Қазанда балықшыларының шимбе күнні болған қаршылық шарасы Русияда халықның өз мәнфәғәтләрін яқлап күннен күн көбірек урамға шығуына дәлел болып тұра. Ерік майданына 4000-ләп кіші жиылған. Башқа шәһәрләрдән келушілер де болған. Найлаланны тыңлайық.
Узган шимбе Казан балыкчыларының ирек мәйданына җыелуы кешеләрнең үз мәнфәгатьләренең яклый алуына мисал булып тора. Әлеге чарада катнашканнар әйтүенчә, Татарстан 90-нчы елларда бәйсезлек таләп итеп урамнарга чыкканнан соң мәйданга бу кадәр кеше бер юлы җыелмаган булган. Балык тутуны түләүле итүгә каршылык белдереп, Русияның Чиләбе, Томск, Киров, Самар һәм башка шәһәрләрендә дә шимбе көнне халык урамга чыккан. Әмма Казандагы Шара иң күп кеше катнашуы белән аерылып тора. 4000-ләп кеше ирек мәйданын тутырган. Балыкчылар башкалага Түбән Кама һәм Чаллыдан да килгән. Русиядә гади халыкның яшәешен куштырнаклар өчен дә әйткәндә көйләү, шикләү, демократик принциплар нигезендә яшәргә омтылышын тыю гадәти күренеш. Хакимияттәгеләр сайлауларны ирекле дип белдерсә дә, асылда бу сүзләр күз буар һәм авызны ябыр өчен генә әйтелә. Җитәкчелектәге фирка туры сүзле кешене хәтта намзат итеп тә теркәтмей. Сайлауларда үз кешеләрен сайлату өчен иң пишрак сулларны куллана. Хөкүмәт акчалар эшкә җигелә, сайлауда баш фирканыкларны үткәрү өчен бәйсез күзәтүчеләргә күрсәтмичә кычак-кычак билетиннәр ташлана. Хакимият үзен хупламаган иҗтимагый оешмаларны да яшәтмәскә тырыша. Түрәләрнең кырын эшләрен ачып салучылар прокуратура тикшерүләренә дучар ителә. 2010 елда Агора һәм Казан хокук яклау оешмалары белән булган хәлләр моңа мисал булып тора. Милли мәнфәгатьләрне яклаган татар иҗтимагый оешмаларын да күрмәмешкә тырышалар. Алар янына журналистлар җибәрелмәй. Инде бизнес алып баруга килгәндә, рәсмиләр эшкуарларга бөтен шартлар тудырыла дип хисап тота. Әмма чынлыкта ришвәт, әшнәлек бизнестагыларны кануни булмаган юл белән күзәтеп акча җыеп торучылар кимеми. Инде Русия хакимияте үз илендә яшәүчеләрнең шәхси тормышына да тыкшына башлады. Күпләр яраткан шөгыль балык тотуга да кул күтәрелде. Табигать хузурында утырып кичкенә генә таш баш тотып кайткан эшендә хакимият акча түләтергә җыенды. Казан федераль университеты галиме Илдар Низамов та балык тотарга ярата. Әлеге шикләүләрне ул хукук бузылу дип атый.
Табигать белән адам баласының аралашуы бик табигый булырга тиеш бит. Әгәр табигать белән аралашырга уңай як куялар икән, нима, уңай эш эшлиләр икән, мин аны хупмыйм. Бу очракта кеше балыкка бара икән, аралаша икән, аңа каршылык куйганнар икән, мин аңа бик каршы. Барган бит мәсәлән пенсионерлар ел бу ел ул шул бер урынга барган, аралашкан үзенең балыклары белән нима, аңда тик торганга аңа акча түләргә кушалар нима.
Дип белдерде Илдар Низамов. 52 яшьлек Илсур Нигматуллин атнасына 2-3 тапкыр Казаннан 130 чакрым ераклыктагы сулыкка балыкка йөри. Тоткан балыкны гаиләләрендә дә пишерәләр, туганнарыннан да өләшә ул. Гаилә тамагын туйдыра торган шөгыль түгел ди ул балыкчылыкны.
Бу кешене белмим ул, балык аласың, юк дигәндә 1000 сум үзе китәсең, юк дигәндә, просто бизнес кирәк.
Казанның ирек мәйданында булган каршылык чарасына Нигматуллиннар дуслары белән бергә җыелып 5 кеше бер машинага утырып барган. Пикет булу турында хәбәр тиз таралган. Халык интернеттан барсында белеп торган. 2010 елның 28 декабрендә Русия Дәүләт Думасының балык тотуга һәм сулыкларны саклау канунына өстәмәләр Татарстанда балык тотарга яратучылар арасында да зур ризасызлык тудырды. Ачулары кайнау инде мәйданга чыгарга мәҗбүр итте. Хакимиятләр кешеләрнең шәхси тормышларына да кагыла башлагач, төрле каршылык белдерү чараларында катнашучыларның саны арта бара. Мәскәү-Петербург юлы салабыз дип Химки урманнарын кисә башлагач, ул тирәдә яшәүчеләр һәм экологлар да күтәрелгән иде. Бу хәл Путин һәм Медведевның бер-берсенә каршылыкта булган белдерүләр ясарга мәҗбүр итте. Казанда Вьетнам базарын янгынга каршы таләпләр үтәлмәү сылтавын табып яба башлагач, йөзләрчә кеше хөкүмәт бинасы каршына җыелды. Нәтиҗәдә меңнәрчә кеше кире эш урыннарына кайтты. Балыкчылар белән булган бу соңгы каршылык чарасы да халыкның инде артыгын түзәргә чамасы калмаганны күрсәтә. Әлеге чара турында язган журналистлар киләсе протестка 30 меңләп кеше чыгарга мөмкин дип белдерә.
Балык тутуны түләүле итүгә ризасызлык белдерүчеләр турында Наил Алан сөйләде.